ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዳሎ ፕሮግራም ማህበረሰብ ሀገራዊ ወለምተኝነት ወይ አገልግሎት ሰናይ ፈቃድ ተማሪ አዲስ አበባ አዳራሽ ህብረት አፍሪካ ተኸይዶም አፍቲ ምድላው ቀደመ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መገልገል ጀግንነት በመሆኑ ዜጋታት ከርዕሰ ፍትወት ዝጸረየ በወለምተኝነት አገልግሎት ማህበም ክቅጽሉ ተላቢሎ ምክታል ጀማል ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያት ወርቄ ክረርበያ
ኣብዚ 10,000 ወለምተኛታት ክካፈለሉ እዮም ዝተባህሉ ሃገራዊ ፕሮግራም ማሕበረሰብ ወለምተኛታት ኣብ ምጅማሩ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣገልግሎት ኣላልዮም ንዝበልዎም ኣምባሳደራት ወለምተኛታት ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ሂቦም ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ፣ ኡስታዝ ያሲን ኑር፣ ኣርቲስት ቻች ይታደሰ፣ ፓስተር ዮናታን ኣኽሊሉ፣ ወይዘሮ ፈልሰን ዓብድላህን መስራት ማሕበር ኣረጋውያን መቄዶንያ ቢንያም በለጠን እዮም። ብወለምተኝነት ምስራሕ ማለት ሓደ ሰብ ግዜን ሃብቱን ጉልበትን ሰብኡ ንካልእ ሰብ ዝሕግዘሉ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንትገብርዎ ሰናይ ተግባር ክፍሊት ኣይትፀበ ይኽብሉ ነቶም መንእሰያት መልእኽቲ መሓላልፎም ኣለዉ።
ሓደ ሰብ ሰናይ ነገር ገይሩ ዝበሃል ግዜኡ ፍልጠቱን ጉልበቱን ሰዊኡ ንካልእ ሓዉ ወይ ሓፍቱ ምዝሕግዝ እዩ ንካልኦት ምግልጋል ማለት እዩ። ሰናይ ተግባር ንርእስኻ ምክንኻን ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሰናይ ትግባር ምግባር ማለት እዩ።
ሚኒስትር ሰላም ከም ዘፍለጦ ልዕሊ 100,000 መንእሰያት ወለምተኛታት ኣብቲ መርሃ ግብሪ ንምስፍታት ብደረጃ ሃገር ተመዝጊቦም ኣለዉ። 10,000 ከዓ ሰላማይ ዙር ክካፈሉ እዮም ተባሂሉሎም። እቶም መንእሰያት ንክልተ ዋርሕ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክእለት ምስተዋሃቦም ካብ ዝተወለዱሉ ከባቢ ናብ ካልእ ክፍልታት እቲ ሃገር ብምኻድ ንናይ ሓደ ዓመት ወለምተኛ ስራሕ ክዋፈሩ እዮም። ሚኒስትር ሰላም ምፈርያት ከሚል ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልጻ። እዚ ተሞክሮ ዝረኽብሉን ርእሰ ተኣማንነት ዘጥርዩሉን ኣበርክቶ ዝገብሩሉን እዩ ኢለን ኣለዋ እተን ሚኒስትር ሰላም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበስልጣን ተካፊሎም ነይሮም ክብል ምኩታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።